valik Saari Venemaa aegsetest advokaatide kaitsekõnedest.
Härrad vannutatud mehed.
Vendade Skitskite süüdistusasi Komarovi tahtlikus tapmises oli kohtus arutusel kolmel korral. Viimati Poltava kohtupalati erikolleegiumis. Asja komplitseeritus johtus sellest, et süüdistaja käsutuses polnud ühtegi fakti, mis oleks otseselt kinnitanud süüdistatavate süüd. Küll aga osutasid paljud kaudsed tõendid võimalusele, et Komarovi võisid tappa ka vennad Skitskid. 15. mail aastal 1900 kaitses vendi Skitskeid advokaat Nikolai Karabtševski, tuues oma kõnes esile nii hästi need faktid, mida süüdistaja esitas süütõenditena, kui ka need, mis olid süüdistusakti formuleeringuga teravas vastuolus. Seepärast selguvad asja tehiolud kaitsekõnest ega vaja eelnevat kommenteerimist.
Vaadakem nüüd ühte teist isikute ringi, kes konsistooriumiga tihedalt kokku puutus ja kes Komarovis nägi oma leppimatut tagakiusajat ning vastast. Ma räägin iga maisti tegelinskitest, kes sehkendavad abielu lahutusasjadega. Alates sisse sõitnud tumedatest isikutest, kes esinevad abielu lahutusasjades volitatud spetsialistidena ning lõpetades seesugustega nagu Baba Chubar, kes lõikavad kasu nendest perspektiividest, mis neile avanevad uksepragudest või lukuaukudest sisse piiludes. Mõelgem vaid! Missuguse vale, kuritegelikkuse ja räpasuse võrenguga on meil seesugustel juhtudel tegemist? Miks siis ei võinud säärase mädalauka pinnale ujuda abielulahutuste printsipiaalse vastase Komarovi surnukeha? Miks ei võinud teda tappa mõni palgamõrtsukas? Suured rahahunnikud, millega opereerivad lahutustega kaubitsejad, madalad inimesed, kes neid rahasummasid ahnitsevad, kellele aga Komarov oli alaliseks komistuskiviks nende ettevõtmiste kordamineku teel. Kas ei näita kõik see, et ka sellel pinnal põrkame kokku motiivide ja ajenditega, mis väärivad kõige hoolikamat ning tõsisemat tähelepanu? Liiven kinnitab näiteks avalikult, et Komarov tapeti tänu teema Liiveni lahutusprotsessile, mille positiivset lahendamist Komarov takistas, hoolimata suurest rahasummast, mis vastaspool oli kulutanud. Mööngem, et Liiven võis eksida. Kas siis see oli ainus Poltava rikka rahva lahutusprotsess? Tuletage meelde abielupaar Tržetsjaki lugu ja Komarovi visa vastutegutsemist sellele protsessile. Tržetsjak, rikas naisterahvas, soovis astuda uude abiellu. Sellest oli huvitatud ka keegi Schubert. Vaimulikud isad tunnistasid, et abielu kuulub lahutamisele, Komarovaga esitas piiskopile energilise protesti ning lahutust ei kinnitatud. Huvipakkuv on asja edasine kulg. Komarovil oli alati kombeks uhkeldada oma ametialase korralikkusega. Ometi jäi Držetšjaki asi nähtavasti tema hinge koormama. Märtsist kuni juulini ei saatnud Komarov toimikut edasi ega andnud asjale käiku hoolimata Držetšjaki palve ja kaebekirjadest. Alles 11. juulil, see tähendab 3 päeva enne surma, koostas Komarov resolutsiooni, mille kohaselt toimik koos selgitava ettekandega tuli sinoodile edasi saata. Laua ülemkorna Stajevi jutluste järgi kavatses Komarov asuda seda dokumenti eriti hoolikalt koostama ning tuua selles üksikasjalikult esile põhjused, miks ta abielulahutust võimalikuks ei pidanud. 14. juulil Komarov tapeti, 21. juulil saadeti Držetšjakide toimik sinoodile edasi tavalise lihtsa kaaskirjaga. Seejärel tunnistas sinood, et abielu kuulub lahutamisele. Tuletagem siin kohal meelde kõrgesti pühitsetud piiskopi hinnangut, et kadunud Komarov ei jäänud abielulahutuste tigeda vastasena neis asjus alati seaduslikkuse rangetesse raamidesse. Ta katsus koguni uutmoodi praktikat kujundada. Seaduse järgi ei ole sekretäril õigust isiklikult tunnistajaid üle kuulata. Paraku ei suutnud Komarov ennast vaos hoida. Kahtlustades valetunnistusi esitas ta küsimusi, millega püüdis tunnistajat paljastada. Võib ette kujutada, mis tunne oli säärastel spetsialistidel nagu Baba Chubar ning teistel lahutusasjadega sekeldajatel, kui neil tuli tegemist teha Komaroviga. Samal ajal aga ümargused rahasummad, näiteks 10 või 15 000, tõmbavad, lausa kisuvad vastupandamatu jõuga enda poole. Tõendage mulle, et seda liiki omakasu ei võinud olla kuriteo motiiviks ning ma loobun oma kahtlustest. Teie ei suuda seda mulle tõendada. Kummatagi aitab kahtlustest. Tegelikult pole neist mitte mingisugust kasu. Ma tõin neid esile üksnes selleks, et näitlikult kummutada süüdistuse järeldus. Süüdi on skitskid, kuivõrd see ei saanud olla keegi teine. Nagu võite veenduda, pole see argument tõsiselt võetav. Kui järele mõelda, siis on Komarovi tapmisega seotud asjaolud niivõrd segased, nii tabamatult salapärased ja ühteaegu näiliselt nii lihtsad, et tahes tahtmata kaotad pea. Kõhkled nagu skülla ja karbiidise vahel. Kas on tegemist juhuslike röövlite korda läinud banaalse mõrvaga? Tuletage meelde röövitud kella. Või siis vastupidi. Meie lahendada on peen matemaatika ülesanne. Oskuslikult, kartmatult ja kindlalt toime pandud hukkamine. Oli mees tee peal, oli mees sillal, jõudis peaaegu oma suvilani ning siis äkki lamab surnult võserikus. Pealegi on see tee küllaltki käidav. Meist jäid maha tolmupilved, kui me sõitsime sündmuskohta üle vaatama. 40 sülla kaugusel niitis Pjotr Bondarenko heina, veidi kaugemal ammutas Koševoi ojast vett. Ei ühtegi häält, ei appiüüjet, Otse kui oleks Komarov siin ise pea silmusesse pistnud. Nõustuge minuga. Siin on mille üle mõelda. Kui me küsime, kas skitskid võisid selle kuriteo toime panna, kasvab kahtlustuste mets läbi pääsmatuks padrikuks. Ainus fakt, mida me surmkindlalt teame, on Komarovi surnukeha leidmine 20 sammu kaugusel sillast. Ma möönan, et teda võidi sinna ka lohistada või tassida. Missuguse ekspertide kolmest arvamusest me ka valiksime, kas kägistamise, poomise või vägivallast tingitud šoki tuleb vähemalt katsuda endale selgeks teha, kuidas ja kus see kuritegu võis aset leida. Vahetult tee peal, mis on igalt poolt nähtav. Ja kus pool tundi pärast seda, kui seal oli kõndinud Komarov, polnud vähimaidki jälgi ei keha kukkumisest ega võitlusest, poomine, kägistamine ega šokkaset leida ei saanud. Vähemalt mõni samm teelt kõrvale. Metsapoole ja ilmselt oma tahtel milleski ajendatult pidi Komarov astuma ise. Kui osavalt ja kärmesti kurjategijad varitsuspaigast ka teele ei hüppanud, ikkagi oleks Komarov neid kuulnud või märganud. Ta oleks jõudnud kõrvale hüpata, revolvri haarata või appi hüüda. Eriti, kuna ta teadis, et alles äsja oli temast möödunud veevedaja, kes pidi lähikonnas ojast vett ammutama. Minule on päev selge, et kui Komarov oli jõudnud üle silla, astus ta teelt kõrvale. See võis juhtuda täiesti loomulikult, kui ta ise oli kellegagi kohtumises kokku leppinud. Konsistooriumis ei võtnud ta tööasjus kedagi vastu. Võib-olla ei soovinud ta kedagi ka suvilasse kutsuda. Küll aga võis nõustuda vahetama kellegagi mõne sõna, minnes teel veidi maad kõrvuti või istudes hetkeks viluvarju. Meenutagem Terentjevi ametikülaskäiku Komarovi suvilasse. Võis leiduda veel teisigi peale tükkivaid inimesi oma küsimuse lahendamisest huvitatud abipalujaid. Kui hetkekski möönda sellise seletuse tõele vastavust, siis asuvad korra pealt oma kohale kaks esimesel pilgul seletamatut asjaolu, mille faktiline tõesus on kummati väljaspool kahtlust. Ma kõnelen Komarova ja tunnistaja Krõši ütlustest. Esimene kinnitab, et kogu suve jooksul oli see ainuke kord, kus mees palus teda tungivalt mitte vastu tulla. Kui see oli täiesti erandlik ja erakordselt visanõue, siis oli selleks ilmselt ka motiiv. Leppinud kellegagi kokku kohtumises silla juures, võis Komarov loomulikult soovida, et naine selle kokkusaamise juures ei viibiks. Või võtkem Krõši tunnistus, millesse me kõik esialgu suhtusime millegi pärast eriti umbusklikult. Kas ei peitu just tema ütluses selle mõistatuse lahendus, millest ma praegu räägin? Jõudnud tee käänakule ja silmanud juba eemalt silda, kohtas Komarov Krõši ja vahetas temaga tervituse. Komarov teadis, et teisel pool silda teda oodatakse ja et naine talle vastu ei tule. Võib-olla tärkas temas hetkeks kahtlus tolle isiku usaldusväärsuses, kellega ta oli ettevaatamatult kohtumise määranud. Nii ta siis laususki mööda minnes Krõšile. Naine pole millegi pärast vastu tulnud, seisa õige veidike siin, kuni ma sillani jõuan. Krõss saatis teda pilguga mõne minuti ja jälgis, kuidas ta juba reipalt mööda silda sammus. Siis pöördus Krõss ringi ja jätkas teed linna poole. Just kokku lepitud kohtumist oodates võis Komarov araks lüüa ja sellepärast püüda Krõssi kauem kinni pidada. Ikkagi elav inimene läheduses. Surm pidi aga Komarovi tabama hetkel, kui ta oli juba rahunenud ning ohule enam üldse ei mõelnud. Kõigi eelduste kohaselt istus ta ehk koguni maha. Igatahes seisis ta paigal, sest tema kehalt ei leitud vähimaidki võitluse märke. Tema revolver oli puutumatult kuuetaskus, seda ei olnud tal käest maha löödudega ära võetud. Ilmselt suruti ta läkki suu kinni ja ta lämmatati surnuks ilma, et ta üldse oleks jõudnud häält teha. Aga nii võidakse toimida üksnes siis, kui ohver on ründajate suhtes enam vähem soodsas ja rahulikus asendis. Selle versiooniga on kooskõlas ka mõlema kohtumeditsiini professori nii Patenko kui Obolonski arvamus. Suu tuli kinni suruda igal juhul, takistamaks ohvri lappi hüüda, ning vägivald, mis seisnes nii tugevas ründes, et murdusid kaks rivi, võis esile kutsuda närvisšoki ja südame seiskumise kui surma vahetu põhjuse. Nende kahe faktori tunnused on eksperdid kindlaks teinud laevavaatlusel ja lahkamisel saadud objektiivsete andmete põhjal. Nöör oli kaela ümber seotud ilmselt juba pärast poole, kas siis lämbumise tagamiseks või tähelepanu kõrvale juhtimiseks, püüdes tekitada muljet, et tegemist pole juhusliku kallale tungiga. Igal juhul veensid professoritest eksperdid meid kindlalt selles, et Komarovi ei kägistatud surnuks mitte nööriga, sest nöörist jäänud strangulatsiooni jälg ei olnud elupuhune. Kui kuritegu võis toimuda niimoodi? Kui tapmine ei saanud aset leida teisiti kui pärast Komarovi lõksu meelitamist? Kui kõik tehiolud viitavad sellele, et kõrvuti tahtliku ettekavatsusega pandi tegu toime vaieldamatu oskuslikkusega, siis kõik see ju kummutab skitskitele esitatud süüdistuse. Teatavasti on leidnud tõendamist, et niisugustel asjaoludel oli skitskitel juba puht füüsiliselt võimatu kuritegu toime panna. Võttes aluseks Borodajeva ja Tkatšenko ütlused nende punktide kohta, mida mõrtsukad skitskid olevat läbinud, sattus süüdistus vaimustusse oma ülesande näilisest kergusest. Ja mõjustatuna kurjategijate teekonna graafilise joonise lihtsusest unustab sootuks, kui mitmekesine on neid ümbritsev eluolu. Tõepoolest, mis võiks olla veel lihtsam? Joosta kõigi nähes Borodajeva ja Vashenko lõbuks mäe otsa. Seal tulist valu alla, edasi lagedat välja pidi otse joones Komarovile risti ette. Komarovi silmates kõrgendikult alla silla juurde tormata ja temaga tee peal rinnutsi sattuda samal hetkel, kui Komarov on üle silla jõudnud. Siis ta tappa ja seejärel tunnike hiljem, päise päeva ajal, sammuda mööda lagedat välja otse sõidutee kõrval, Vorskla järve suplema. Paraku on seesugune lihtne liikumisviis paslik mis tahes muu asjatoimetuse, mitte aga mõrva puhul, sest viimast soovitakse siiski saladusse jätta. Rääkimata juba ajaarvestusest, millele tuleks siiski ka tähelepanu pöörata. Stepanskiski alibi, see tähendab tema linnas viibimine kuni kella kaheni, kus juures ta oli suurepärases meeleolus ning tegeles kõige ilmsüütumate asjadega, on absoluutse kindlusega tõendatud. Pole vähimatki alust umbusaldada vanamutikest Martõnovat, tema teenjannat ja Daragani, kõnelemata mitmest teisest tunnistajast, kes nägid pealt, kuidas Stepanskitski enne seda aega veetis. Stepanskitski viitas nendele tunnistajatele kohe, kui ta vahi alla võeti, ning nad kõik kinnitasid kui ühest suust, et nägid Skitskit just nimelt 14. juulil. Vähe sellest, meil on olemas veel üks tunnistaja, kes on eriti väärtuslik sellepärast, et ta on süüdistuse tunnistaja, nimelt Lopatetski. Lopatetski väidab kategooriliselt, et kui ta 14. juulil töölt tuli, oli kell vähemalt 2:30 ning ta nägi linnas hippodromi ees väljakul Piotr Skitskit, kes teda teretas. Kas Skitski oli joobnud või ei, seda tunnistaja tähele ei pannud. Niisid, vennaksed Skitskid võisid mäest alla Borodajeva niidule ja sealt edasi joosta alles pärast kella 2:30. Isikliku vaatluse ja kogemuste põhjal teame, et hippodromi juures sillani jõudmiseks teedpidi, millest räägib Borodajeva, kulub kõige kiiremal sammul vähemalt 50 minutit. Me mõõtsime aega Borodajeva nurme juurest ja saime 40 minutit. Ent mööngem, et tigedusest ja kättemaksujanust üles piitsutatud Skitskid on neist välejalgsemad. Ometigi kulunuks neil 50 minuti asemel vähemalt 35 minutit. Kiirusel on samuti piirid. Samal ajal läks Komarov üle silla, aga kella 3 paiku. Ning 5 minutit 4 peal oleks ta ilmselt juba kodus olnud. Seega kujuneb tapmise võimalus efemeerseks, läbipaistvaks, matemaatiliseks, kui soovite, aga mitte eluliselt usutavaks ning tõendatuks. Lisage sellele arvestusele veel vaid 5-10 minutit. Ega siis Skitskit suutnud 2,5 versta ühesuguses tempos ummis jalu läbi joosta. Ning prokurör oleks lihtsalt sunnitud süüdistusest loobuma. Süüdistus püsib aga kahel tugisambal, mis hoiavad teda kuristiku varisemast. Arvatakse, et need sambad on raudsed. Purunematud. Need on Borodajeva ja Tkatšenko ütlused, mis on meile peibutuseks seepärast, et nende järgi on tapjate teekond otse sammhaaval ette joonistatud. Siin seati kahtluse alla kahe tunnistaja Popova ja Krivošejeva ütlused. Nemad nägid Skitskeid 14. juulil kloostri metsa minemas. Neid ütlusi ei arvestatud sellepärast, et mõlemad tunnistajad ilmusid välja alles protsessi kõrgpunktil, pärast Skitskite esimest õigeks mõistmist. Kui nii, siis on veelgi vähem põhjust uskuda tunnistaja Borodajevat, sest ilmsel tujus temagi pinnale sogases vahus, kantud avaliku arvamuse sellest voolusest, mis iga hinna eest januneb Skitskite süüdimõistmist, pärast seda, kui nad esimest korda õigeks mõisteti. Vorodajeva esitas tunnistajaks eraadvokaat Baranov, kes on Vorodajeva venna Konovalovi sõber. Baranov pärineb selles samast keskkonnast, kust nende semugi spordimehest tunnistaja erupolkovnik Silatš. Viimane paljastas kohtus väga uljalt Stepan Skitskit, kes olevat Komarovi tagaselja ähvardanud. Silatši omakorda aga paljastasid halastamatult tema kaardimängu partnerid ja majaperemehed Olenskid. Selles jäägrite seltskonnas on nähtavasti tekkinud uus spordiliik, jaht elusele inimesele. Mis puutub Baradajevasse, siis temalt ma ei saa tema subjektiivset õiglustunnet ära võtta. Kogemus, mille ma sain koos temaga paikliku ülevaatust korraldades, selgitas mulle lõplikult, kellega meil tegelikult tegemist on. Baradajeva on vaieldamatult hüsteeriline natuur, kes on kergesti mõjutatav, allub enese sisendusele ning kaldub viirastusi nägema. Tema karjatused tuletavad meelde ekstaasi sattunud usumeratsejate omi. Keskajal, kui toimusid sünged nõiaprotsessid inimeste üle, keda süüdistati saatanaga läbikäimises, hüüti arvatavasti niisama kõvasti kurjast vaimust vaevatute nimesid. Kirjeldati samuti kurjade nõidade teekonda ketserite korstnate juurde, keda kuradid selle klassikalise läbipääsu korstna lõõri kaudu külastada tavatsesid. Vorodajeva teadis täpselt erinevusi Skitskite ja Petersonide riietuses. Ta oli täiesti teadlik ka sellest, et Skitskeid seda teed mööda viiakse, mille just tema ise oli äsja kätte juhatanud. Kui kõik see ei takistanud teda, ma usun, et mitte meelega. Kurjast vaimust vaevatu hüsteerilisse ekstaasi sattumast ja röökimast, need on nemad, ning seejärel sattumast hüsteeria hoogu, mis lõppes teadvuse kaotusega. Kui tookord oleks aga alustatud sellest, et esimestena oleksid hakanud minema Petersonid, nagu oleks tulnud tegelikult korraldada, pole välistatud, et me oleksime kuulnud täpselt samasugust kisa. Liiga pidulikud olid moment ja situatsioon niisugusele natuurile nagu Baradajeva, et ta oleks oma haigeid närve suutnud vaos hoida.
Järgmist osa Nikolai Karabtševski kaitsekõnest vendades Skitskite kohtuasjas kuulete homme samal ajal.